bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas online eshitirishi bugungi mavzumiz. Rog'un gesi mintaqa uchun foydami yoki zarar? Mana Tojikistonda qurilishi boshlangan Rog'un gesi qurilishi tarafdorlari va bunga qarshi bo'lganlarni bugun biz bugungi munozaraga taklif etdik. Xo'sh, Markaziy Osiyoda qurilayotgan Rog'un gesi, Tojikistonda bunyod etilayotgan bu ges O'zbekiston hukumati iddao qilayotgandek Markaziy Osiyoga ekologik falokat olib keladimi yoki Tojikiston hukumati da'vo qilayotgandek mintaqa uchun foydali bo'ladimi? Sizningcha kim haq? Bugungi bas maydonida shu haqda biz fikr yuritamiz, munozara yuritamiz, bas yuritamiz.
Ozodlik online, demak, online shaklda efirga uzatilayotgan bahs online dasturimizni, demak, bevosita siz ham ishtirokchisiga aylanishingiz mumkin. Buning uchun Ozod Skype va Ozod Skype 2 degan Skype nomlari bilan foydalanishingiz mumkin. Bundan tashqari Asadr Skype degan Skype ham sizning e'tiboringizga havola. Ya'ni o'z fikrlaringizni yana bir bor eslataman. Demak, Rog'un gesi tarafdori bo'lsangiz, Ozod Skype ga telefon qiling. Agar qarshi bo'lsangiz, Ozod Skype 2 yoki Asadr Skype degan Skype nomlariga chiqing. Demak, yana eslatamiz, bu bahs online eshitirishi, biz bilan birga qoling, birinchi raund.
Eshitirishimiz anonsi e'lon qilingandan so'ng mutaxassislar, ekspertlar, jurnalistlar fikr bildirib, o'z fikrlari bilan hamda qarashlari bilan bahsda ishtirok etishni aytishdi. Demak, Rog'un tarafdorlari asosan Tojikistondan. Jo'raqul Ajib, Xalq ovozi Respublika gazetasining bosh muharriri o'rinbosari, rog'unshunos jurnalist. Abduhafiz Mirzahmedov, tojikistonlik o'zbek jurnalisti. Abubakir Asoyev, tojikistonlik tadbirkor. Rog'unga qarshilar, O'zbekiston. Mirkomil Toshkandiy, iqtisodchi. Qahramon, Xorazmdan, u ham iqtisodchi. Nosir Zokir, jurnalist, o'zbekistonlik. Hamda Asliddin Jo'rayev, toshkentlik jurnalist. Bugun ana shu bas mavzusi atrofida munozara yuritadilar. Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilar.
Assalomu alaykum.
Demak, bahsimizning birinchi qismini boshlaymiz. Faqat birinchi qismda faqat sizlarga bir minutdan so'z beraman. O'z pozitsiyangizni qisqachagina e'lon qilsangiz, bayon qilsangiz. Demak, hozir biz bilan aloqada hozircha Abduhafiz Mirzahmedov O'zbekistondan. Abduhafiz, marhamat, siz Tojikistondagi o'zbek fuqarosi sifatida Rog'un gesi qurilishiga tarafdorsiz. Marhamat, nima bilan asoslaysiz shuni? Qisqacha pozitsiyangiz.
Albatta, bugungi kunda o'sha mustaqillik sababalari yashayotgan har bir davlatda o'zining iqtisodiyotini barqaror va ustuvor bir yo'nalishga solish imkoniyatlari bo'ladi. Masalan, O'zbekiston o'zining o'sha oltin konlari, tabiiy gaz, neft konlaridan qay darajada foydalanayotgan bo'lsa, men o'ylaymanki, Tojikiston ham o'zining shu zaxiralardan ana shu darajada foydalanish huquqiga ega.
Rahmat.
Rog'un.
Rahmat. Rahmat, Abduhafiz. Demak, endi qarshi tomondan fikr so'raymiz. Bunga o'z pozitsiyasini Xorazmdan Qahramon bildiradi.
Assalomu alaykum. Men qarshiligimning sababi mana oldin ham Sovet davlatidan buyon tuyam o'yin qurilgandan keyin Mirzachonni o'zlashtiramiz deb Orol dengizini qancha quritib yuborishdi, Amudaryoda suv qancha bir paytlar to'lib oqib turgan Amudaryo kamayib ketdi. Mana Rog'un gesi qurilib boshlagandan keyin Xorazm mutlaqo suvsiz qoldik desak ham bo'laveradi. Bu aholini bu geologik urush bu. Aholiga Xorazm aholisiga geologik urush e'lon qilish bilan teng bu.
Jo'raqul Ajib, tojikistonlik rog'unshunos jurnalist, marhamat.
Men o'z fikrimni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonovning mana shunday so'zlari bilan boshlamoqchiman. mamlakatimiz strategik maqsadlardan biri energetika mustaqilligiga erishishdan iborat bo'lib, boshqa tadbirlar bilan bir qatorda ana shu soha taraqqiyotini ta'minlash bo'yicha tarkibiy iqtisodiy islohotlar majmuasini amalga oshirishi ko'zda tutiladi. Demakki, biz tojikistonliklar o'zimizning energetik mustaqilligimizni tiklashimiz zarur. Buning uchun rog'im kelsa albatta qurilishi kerak.
Rahmat Jo'raqul aka. Demak, sizga qarshi o'z pozitsiyasini o'zbekistonlik jurnalist Nosir Zokir bayon qiladi. Marhamat.
Har bitta mana hozir bir do'stimiz aytib ketdilar, yer osti, yer usti boyliklari mustaqilligi degan mazmunda gapirib ketdilar. Bu yer osti, yer usti boyliklari chekkadagi xalqlarga, masalan, ularni hayotiga zarar yetkazmaslik kerak. Rog'ingizni agar quriladigan bo'lsa, mana hozir Xorazmlik do'stimiz aytib ketdilar, hozirda o'zida mana hozir bir kunda bir marta suv kelsa keladi, yo'qolsa yo'q. Biz bir olimlar bilan, boshqalar bilan gaplashganimda ham shuni sababini bildikki, shu qurila boshlagandan bir suv kamchiligi O'zbekistonda kuchayib ketdi. Ilgari ham bor edi, lekin hozir kuchayib ketdi. Bu qo'shnilarga, atrofdagi do'stlarga, qo'shni mamlakatlarda aholisiga zarar qilmaslik kerak.
Demak, qolgan bahslashuvchilarga ham keyin so'z beramiz. Hozir esa asosiy qismga kirishamiz. Demak, birinchi raundning asosiy qismi. Men shuni eslatib o'tmoqchiman, Rog'un G'esi atrofidagi muammolar bir-biriga bog'liq, bir-biriga aralashtirib yubormasdan 3 qismda biz buni muhokama qilamiz. Birinchi qismda biz mintaqa suvsiz qoladimi, yo'qmi? Ikkinchi ekologik halokat, 3-chi qismda esa ekspertlarning, xalqaro ekspertlarning bunga munosabatini muhokama qilamiz. Demak, birinchi qismda O'zbekiston tomoni iddaosi bo'yicha mana shu Rog'un G'esi qurilib bitguncha mintaqa, ya'ni O'zbekiston, Turkmaniston 8 yil suvsiz qoladi degan iddao bor. Mana shu iddaoga Jo'raqul ajib, Jo'raqul aka, siz qanday baho javob berasiz? Marhamat.
Bu mutlaqo asossiz gaplar. Chunki mana to'g'risini aytganda gidroenergetika bo'yicha yirik yetakchi mutaxassis bizda Sirojiddin fikri mana shunday. Suv ombori masalasini keskinlashtirish lozim emas. Biz 15-16 yil davomida kelgusi yillarda suv omborini to'ldirishga rejalashtirganmiz. Demakki, Rog'un suv ombori Vaxs suv daryosi me'yorini to'liq tartibga sola oladi. U Noraq suv ombori bilan birgalikda 8600 million kvadratmetr hajmga ega bo'lib, mintaqada har qanday tabiiy suv taqchilligini bartaraf eta oladi. Demakki, Rog'un G'esining qurilishi, Rog'un suv ombori butun markaziy Osiyoni suv bilan ta'minlash iqtidoriga ega. Bu mutaxassislarning fikri va men ham bu fikrga albatta qo'shilaman.
Bu mutaxassislarning fikrimi yo Rahmonning fikrimi?
Yo, bu mutaxassislarning fikri.
Rahmat, Jo'raqul aka. Demak, sizga qarshi tomondan kim javob beradi bu iddaolarga? Marhamat, Nosir aka, Qahramon aka.
Men javob beraman.
Kim?
Men javob beraman. Men javob beraman.
Nosir aka sizmi?
Ha, men.
Marhamat.
Endi mana qarangda, bu gapirayotgan do'stimiz ham o'zbek millatiga mansub bo'lsalar kerak, bu yerda 1.30 milliondan oshiq aholi yashaydi. Endi qarang, Rog'un G'esining asosiy masalasida biz nima uchun, mana biz muxolifat o'laroq O'zbekiston hukumatini tanqid qilamiz, lekin Rog'un G'esi bo'yicha shaxsan bizi fikrimiz hukumatni fikri bilan bir bo'lib qolyapti hozir. Hali ba'zi paytda shunaqa bo'ladiku, sadirdan haligi bir biringizni tortishaverasiz, bir masalada bir xil bo'lib qoladi. Rossiyada ham bo'ladi, boshqada ham bo'ladi, mana shu bo'lyapti hozir. Endi man judayam bu do'stim ham mutaxassislar bilan gaplashgan ekanlar, man ham mutaxassislar bilan gaplashganman. O'sha Rog'un G'esi yer zilzilasi bo'ladigan hududda joylashgan bu narsa. Mutaxassislarning fikricha, endi biz
Nosir aka, biz bu zilzila ekologik falokatlarga keyingi qismda to'xtalamiz. Hozir suvsiz qolishi, 8 yil suvsiz qolishi mumkin emas, deyapti.
Endi men aytsam maylimi?
Marhamat, Qahramon.
Mana hozir akamiz mutaxassislar gapirgan, unday degan, konkret qaysi mutaxassis ismi sharifini ayta oladimi? Qayer, qachon gapirgan? Butun dunyo bunga qarshi bo'lib kelgan. Haligi siyosatchi, haligi ruschasiga aytganda, politikski igra ketyapti-yu bu yerda. Bu qandaydir ikkita siyosatchining o'zlarini o'yinini o'ynatib, bu yerda xalqni azobga qoldirmoqchi-yu bu. Tabiatni qanaqa bu kesaman deyotgan 10 yildan mana Xorazmni, Qoraqalpoqni qanday suvsiz yo'qlab, qancha dehqonchiliklar qurib qo'yganini, qancha zarar ko'rganini, qancha tabiat zarariga Aral dengizini qay darajada qurib ketganini ko'rsa internetga. Aytsin, na falon mutaxassis falon kuni mana shunaqa degan deb aytsin. Familiyasini, ismini aytsin, ayta olmaydi.
Qahramon aka, Qahramon aka, to'xtang. Endi gapingizga o'zingiz qarshi chiqyapsiz. Orolni quritgan, orolni quritgan Rog'un emas, orolni quritgan Islom Karimov janoblari bo'ladi va undan oldin boshlangan Sovet ittifoqini paxtachilik siyosati bo'lgan. Nimaga yana buni Rog'unga ag'darishimiz kerak?
Ya qarang, men shuni aytmoqchimanki, bu boshlangan narsani bular keyin Aral dengizini tiklaymiz, unaq qilamiz, himoya qilamiz, shu paytgacha shunaqa bo'lganda O'zbekiston davlati tan olgan. Endi hozir tiklash, mana shuni qaytadan obodonlashtirish, o'z holatiga qaytarish o'rniga harakat qilish o'rnini bular ragun qursa, bu ham naborot ana shu Sovet davlatidan kelayotgan harakatni davomi emasmi?
Endi Rog'un GESini proyekti aynan Toshkentda ishlab chiqarilganligi aytiladi. Nosir aka, shu haqda siz nima deysiz? Ya'ni aynan Toshkent rejasi asosida qilinyapti bu va umuman Tojikistonda haqqi bor-u o'zining territoriyasida o'z istagan inshoot qurishga.
Hozir akamiz aytdi, har bir davlat o'zini boyligidan foydalanishga haqli. Agarda boshqalarga bundan zarar yetmasa dedi. To'ppa to'g'ri aytdan shu odam.
Nima zarar yetyapti?
Nima, Alisher? Bu 1976 yil boshlangan o'zi. Hattoki o'sha paytda Toshkentda bo'lgan bu narsa ko'rib chiqilgan, o'shanda boshlangan edi bu Rog'ingizni qurish masalasi. U Sovet paytida, Brejnev paytida boshlangan edi bu narsa. Endi men endi hozir gapirmasam bo'lmaydi. Mana Medvedev keldi. Medvedevmidi yoki bir Putinmidi qaysidir kelib Islom Karimov bilan uchrashdi-da Islom Karimov Rog'ingizni masalasini o'rtaga qo'ygan edi. Bo'ldi dedi, biz sizlar tomonimiz turib Imom Rahmonning oldiga borib turib, "Ya" dedi, "biz pul beramiz" deb hozir Rossiya bizga kelgan xabarlar qaraganda Rog'ingiz uchun pul ajratgan anchagina. Bu yerda Rossiyaning manfaati ham bor. Ya'ni mana shu O'rta Osiyo mamlakatlarini bir-biri bilan urushtirish va shuni orqasidan manfaati bor Rossiyani. Bo'lmasam shuna qiladimi? Hozir hamma hozir gapirayotgan gaplarimiz mana shu Rossiyani uyushtirayotgan narsasiga borib taqalyapti, do'stlarim. Sizlar bitta narsani tushuninglar. Endi men siyosatga burib oldim. Siyosatsiz hech narsa bo'lmaydi. Alo.
Tushunarli fikringiz.
Nimadan so'raylik hozir Nosir akadan? Nosir aka gapirdilar, hozir Mirkomil Toshkandiy bizga ulandilar, iqtisodchi. Ularning fikrlari qalay? Haqiqatan ham bitta bir Rossiyaning ishtiroki bormi yoki chin shu O'zbekistonning o'zining manfaatidan kelib chiqish kerakmi?
Alisherjon, keling tarixga ozgina nazar tashlaylik. Ham Rog'ungisi, ham Noragisi bular GES, ya'ni gidroelektrostansiya deyiladi. Bu hozir mana tojikistonlik do'stimiz aytdilarki, bu suvni mo'tadil qilib beradi, bu yo'q. Rog'ungisini mana so'rang, bu buning uchun u gidroakkumulyirующий stansiya bo'lish kerak. Ya'ni o'sha suvni vaqtida to'xtatib, vaqtida qo'yib yuboradigan stansiya bo'lish kerak. Birinchidan, bu narsa bu ya'ni texnik jihatdan olganda Rog'ungesi qurilishi bu noto'g'ri deb bilaman. Chunki bu narsani men o'zim Tojikistonda yashaganman, men bu narsani 68-yil
Mirkomil aka, Mirkomil aka, O'zbekistonga suv kelmay qoladi deyapsiz. O'zbekistonga suv nima uchun kerak?
O'zbekistonga suv, suv hammaga kerak.
Yo, nima uchun kerak? Mana o'sha Rog'undan qisqariladigan suv nima uchun kerak? Paxta uchun kerakmi?
Endi sizlar hozir bir tomonlama yondashmanglarda. Sizlar bitta narsani to'g'ri tushuninglarki, Sirdaryo va Amudaryo daryo bu transchegaraliy daryo bo'lgandan keyin hamma respublikalarning manfaati hisobga olinish kerak.
Paxtani kamaytirsak bo'lmaydimi?
Ko'knor ekiladimi? Nima ekilgan taqdirda ham bu masalan nimaga masalan Ruminiya, Vengriya, Chexiya bir-biri bilan talashmayapti? Chunki ularda o'sha daryo, Dunay daryosi havzasi o'sha inobatga hamma davlatlarning manfaatini inobatga olgan. Ya'ni hozir sizlar aytyapsizlar, paxtaga kerakmi, nimaga kerakmi? O'zbekiston haqqi bor paxta ekishga. Imkoniyati bor ekan, ekyapti.
Rahmat. Rahmat.
Qaranglar. Bizning agar bizning imkoniyatimiz bor ekan, biz shu qorong'ida yashamay, sovuqqa qotmay o'z imkoniyatimizdan foydalangan holda shu nima uchun endi biz gesni qurishga o'zimizning mana shu suvimizdan foydalanish imkoniyatiga emas ekanmiz? Tarixga nazar tashlasak, mana shu Rog'un gidroelektrostansiyasi qurilishida 1976-yilda sentyabr oyidan tayyorgarlik boshlangan edi va bunga agar sizlar e'tibor bergan bo'lsangiz, loyihani amalga oshirish uchun 300 dan ortiq Sovet Ittifoqining muassisi ishtirok etgan. Demakki, quruvchilar uchun Rog'un shahri bu faqatgina Tojikiston uchun emas, balki butun Markaziy Osiyo qolaversa, butun Sovet Ittifoqi uchun eng kerakli gidroelektrostansiya.
Jo'raqul aka, hozir uyingizda svet yo'qmi? Hozir bor-ku svet, to'g'rimi?
Yo'q, axir endi biz
chiroqingiz bormi hozir? Mana hozir Rog'un qurilib qolsa, qanaqa qo'shimcha chiroq yonmaydi-ku sizda? Shu chiroq, to'g'rimi?
Shu chiroq, lekin bizda mana 3 oylab, 4 oylab svet bo'lmaydi-ku axir.
Qachon?
Jo'raqul aka, hozir shaharda yashaydi, qishloqlarda allaqachon cheklanish boshlangan Tojikistonda.
Yo'q, mana qarangda, mana qishloq, bizda qishloqda 5 million 600 ming yashaydi. Bu 2.5 milliard kilovatt elektr energiya yetishmasligining sababli. Agar biz mana shu Rog'un gesini qura olsak,
Jo'raqul aka, O'zbekistonda mana suvsiz qolamiz deyshyapti. Rahmingiz kelmaydimi o'zbekistonlik oddiy dehqonlarga, odamlarga? Faqat shu uyingizda svet yonishi uchun butun aholi suvsiz qolishdan rahmingiz kelmaydimi?
Bir narsaga e'tibor beringda, agar biz suvni cheklaydigan bo'lsak, bizning bundan keyin bu bir kaskad ko'a, Norak gesi bor, mana Boyg'ozi bor, undan keyin Sanktoda 1, Sanktoda 2, mana Sarband geslari ham ishlamay qolishi mumkin. Hech qachon O'zbekistonga suv cheklanmaydi. Mana hozir qanday oqadigan bo'lsa, shunday oqadi. Bu demakki,
garantiya bormi bunga?
Davomida faqatgina sersuv yillarda mana shu Rog'un gesi suv ombori to'ldirishi nazarda tutilgan.
Rahmat. Demak, hozir sizning aytganlaringizga men Mirkomil Toshkandining javoblarini eshitgim kelyapti. Marhamat.
Endi bular aytayaptilarki, biz mana chiroqsiz qolamiz. Bir o'zi vaqtski kaskad degan narsa bo'lardi. Men bu narsani o'zim o'sha Tojikistonda turganimda bilaman. Vaqtski kaskad bo'lardi. Bu yerda ya'ni Norak gesi, Boyg'ozi gesi, Dashti Jum gesi va yana bir nechta gesi, 6 ta gesi bo'lishi kerak.
Yo'q bu yerda. Dashti Jum yo'q.
Endi qurilyapti. Vaqtli gaskadda 6 ta gesi bo'lishi kerak edi. Eng kattasi Rog'un gesi bo'lishi kerak edi.
Ha, shunday.
Yo, mana bular aytayaptiki, Mirkomil aka, biz baribir suvni ushlab qola olmaymiz. Baribir suv oqib ketadi. Pastdan 4 ta 5 ta gesi bor. deyilyaptida, endi shunga shunchalik hali qarshilik qilish shartmi deb aytilyapti. Suvsiz qolmaysizlar deyapti.
Biz agar suvni bir me'yorda qo'yib yubormasak, bizning mana bu keyingi gidroelektr.
Jo'raqul aka, garantiya qani? Mana shu savolni men Abu Bakr Assoyev tadbirkorga berishi mumkin biz bilan aloqada. Abu Bakr aka, suvsiz qolmaysizlar o'zbeklar, qo'rqmanglar deyapsiz. Garantiya qani? Suvsiz qolib ketsak nima qilishimiz kerak? Chora ko'rish kerakmi? Nima qilish mumkin keyin? De facto ku bu.
Endi aka, mana hozir gapirib o'tdilarki, go'yoki chetdan bir Rossiyaning bu bir xiyda nayrangi deyapti. Yo'q. Asl bu Rossiya deb aniq aytish mumkin emas. To'g'ri, chetki kuchlar Markaziy Osiyoda diplomatik va qudratli mamlakat paydo bo'lishlarini, mamlakat ittifoq paydo bo'lishiga qarshi turgan uchun ham Rog'unni bir xil ko'taryapti endi shu o'sha tasdiqlayapti bo'lishini. Bir xildan ana yana shu aytyaptiki, Rog'un bo'lsa, Rog'un kesib bo'lsa O'zbekiston suvsiz qolarmi deb vahima qilyapti. Bu hech qanaqa asosga ega emas. Jo'raqul aka aytib o'tgandek, bu 15 yil mobaynida avtosekinlik bilan suvning ozmi qilib deyarli 5% o'sha ana qondirga yig'iladi.
buni keyin yig'ilgan taqdirda ham o'sha suv aylanmasa, suv oqmasa, to'g'onni aylantirmasa, bu ketishmaydi-ku. Biz bu yerga ombor emas, gaz qurmoqchimiz. Buni bir kommunikam aytib o'tdilarki, gaz qurgandan keyin uni harakatga keltirish kerak, o'sha turbinalarni. O'sha suv oqib beradi, o'z o'zidan oqib beradi-ku. Bu yerda hech qanday suvlik bo'lmas.
Bizga qishda oqishi nima keragi bor suvda O'zbekistonga? Siz sizlar asosan qishda ishlatmoqchisizlar-ku. Yo'q, asosiy elektr quvvatiga ehtiyoj asosan qishda bo'ladi. Qishda esa suv kerak emas O'zbekistonga uni oqizishda. Ya'ni keyin yozda yig'aslar u suvni. Yozda suv kerak O'zbekistonga. Ya'ni bu siyosiy richak bo'lib qolmaydimi? Balkim shu savolga Abdulhafiz Mirzaahmedov qisqacha tanaffusdan so'ng javob beradi. Demak, hozir birinchi raund tugadi. Ikkinchi raund. Abdulhafiz aka, shu savol sizga. Siyosiy richak emasmi qishda oqizib yuborib O'zbekiston hududiga yozda bekitish?
Shahardan bu rog'un kesib qurilishiga siyosiy tush bermaslik kerak. Va uni dunyodagi global masala sifatida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Assambleyasi uni sessiyasi minbarigacha ko'tarib chiqish shart emas. Bu shunchaki bir mintaqaning problemasi, mintaqaning muammosi. Bu 2-3 davlat o'rtasida yechimini kutayotgan va yechimini topsa bo'ladigan masala. Bu birinchi tomonda.
Qanaqa yechimi? Misol O'zbekiston uchun prinsipial yechim bu qurilmasligi. Ya'ni mutlaqo prinsipial yechim. Agar qurilmaslik degan yechim bo'ladigan bo'lsa O'zbekiston rozi.
O'zbekiston hukumati.
Bu qurilish O'zbekistonni suv nimasiga hali shu tanqisligi hech qanaqa ta'sir qilmaydi.
Masalan, deb aytayapsiz.
Qozog'iston Megapolis gazetasining muxbiri Arman Temirjonov yozishicha, u aytadiki, O'zbekiston bilan Turkmaniston Amudaryo suvini 95%dan foydalanadi. Demak, bu narsa orolni qurishi ham, o'sha suv tanqisligini qayerlarga borib taqalishini o'z-o'zidan ko'rsatib turibdi-ku. Yo'q, olaylik o'sha statistik ma'lumotlarga qaraganda dunyoda kishi boshiga bir yillik suv iste'moli o'rtacha 700 kub metrga to'g'ri kelar. Bu ko'rsatkichlar O'zbekistonda 2596 kub metr, Turkmanistonda 4044 kub metr, Qozog'istonda 1943 kub metr, Tojikistonda 1843 kub metr, Qirg'izistonda 1371 kub metr.
Tushunarli. Qahramon aka, siz qoniqdingizmi shu javobdan?
Yo'q, qoniqmadim.
Nimaga?
Bu mutlaqo noto'g'ri gaplashiladi. Bu haqiqatdan ham siyosiy tush bermaslik kerak deyapti. Aynan bu siyosatchilarning o'zaro o'yini oqibatida bo'lib ketayotgan bu narsalar bular. Temir yo'l bana o'tmay qoldi. Ha, sen meni yukim o'tirmaysanmi? Men senga ko'rsataman. Hali siz aytganday, xohlasa suv beradi, xohlasa bermayman darajaga olib borib qo'yish. Bu O'zbekistonni suv terrorizmida ushlashda bu. Mutlaqo bu tabiat, men daje Qur'oni Karimda ham yozilganki, Allohni yaratgan narsalariga o'zgarish kiritishni o'zi shirk deyilganda, bu din tomonlama ham, bu dunyo tomonlama ham, boshqa tomonlama ham o'zgarish kiritish bu baribir kimgadir zulm olib keladi bu. To'rtta tojikni uyida svet bo'ladi deb, bu yerda 30 o'zbek azob chekadi bu yerda.
Rahmat, rahmat. Endi mana ikkinchi mavzuga o'taylik. Demak, birinchi O'zbekistonga mana suv qanchalik keladi, kelmaydi, shuni muhokama qildik. Endi O'zbekiston tashqi solayotgan ikkinchi narsa, bu rog'un mintaqa uchun, O'zbekiston uchun ekologik falokat olib keladi, deyapti. Xo'sh, haqiqatan ham shu rog'un kesi qurilsa, shu ekologik falokatning qanchalik haqiqiy ekanligi shu rostmi? Shu haqda nima deysiz? Masalan, men Mirkomil Toshkandindan so'rayman.
Keling, birinchi aspektini olaylik. 1949 yoki 47 yil Hoyitda kuchli zilzila bo'lgan. Hoyit bu rog'un kesi qurilayotgan joydan unchalik uzoq emas. Bu birinchisi, ikkinchisi Xo'p, o'shatda suv yig'iladi, nechidir milliard kub suv yig'iladi. Undan, ya'ni parlanish, bug'lanish bo'ladi va natijada o'sha regionda yog'ingarchilik ko'p bo'ladi. Ya'ni turpoq strukturasi o'zgaradi va ko'chkilar ko'p bo'lishi mumkin. Bu ikkinchi masala. Uchinchi masala, yer osti suvini sathi ko'tarilish natijasida o'sha qurilgan to'g'on yo nima vaqtis kelib ishdan chiqishi mumkin yo ya'ni buzilib ketishi mumkin. Mana shu uchta aspekti men ekologik tomonlama sizlarga aytib beryapman.
Aha, rahmat. Rahmat Mirkomil aka. Demak, Jo'raqul aka, bu iddaolarda asos bormi?
Bu hammasi asossiz da'volar. Chunki mana O'zbekiston hukumati nashri bo'lgan Pravda haqida agar bilsangizlar, Sergey Jigalyovning Rog'in loyihasi Markaziy Osiyo sunamisi degan maqolasi berilgan edi. Bu narsa umuman asossiz. Chunki mana Balan Norak gesi to'g'oni 40 yildan beri vaqt sinoviga bardosh berib kelayotganini ham boshdan Alo.
Ha, marhamat, marhamat.
Mana Balan Norak gesi to'g'oni 40 yildan beri vaqt sinoviga bardosh berib kelyapti. Bu ham mana shu uydirmaning juda ham asossiz ekanligini rad etadi. Mana bizning to'g'onimiz, Rog'un gesi to'g'oni ham aynan ana shu usulda bordi-yu falokat ro'y bergan taqdirda ham u yerdagi shag'allar hech qachon to'g'onning o'pirilib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Bu olimlarning asosli isboti.
Necha daraja yer qimirlashgacha chida oladi? Qancha anaqa shu rog'ungiz?
Olimlarning
Richter shkalasi bo'yicha.
Shkalasi bo'yicha bu 7-8 balga umuman bardosh beradi va har qanday zilzilada ham mana o'pirilgan yer qimirlash vaqtida mana shu mana norak gesi.
Hozir
Jo'raqul aka bilan aloqa uzilib qoldi. Davom ulashga harakat qilamiz. Balkim
hozir men bir boshlashuvchilarga o'zbekistonlik qishloq xo'jaligi mutaxassisi, irrigatsiya bo'yicha mutaxassisning bir shu aynan shu mavzudagi fikrlarini qo'yib bermoqchiman. Marhamat.
Texnik jihatdan tuz konlari bor o'sha stvorni tagida. Yana 20 metrga yaqin yoriq bor. U yoriq kam ekanmi, ko'p ekanmi, uni hech qaysi ekspert hali bo'shaga borib nima qilmadi. Bu yerda quruq nima deydi, vizualni isledovanie deydi. Vizualni isledovanie bilan ko'z bilan borib ko'rib chiqib bir nima yozadi. Bu yerda umuman juda katta ilmiy tadqiqot ishlarini o'tkazish kerak. Buni qilmayapti xalqaro ekspertlar, uni qila olmaydi ham. Chunki unaqangi ekspertizalarni o'tkazish juda qimmatga tushadi. Biz aytdik, bizga rasmiy pul beringlar, biz hisoblab beramiz. Masalan, bitta masala. Birinchi galda bilish kerak, agar Tojikiston uni quradigan bo'lsa, necha yilda loyiha to'lib qoladi? Necha yil biz samarali foydalanishimiz mumkin? Ammo agar masalan bizga imkon bersa, ikkita mamlakat olimlari bizga shuni qanchada to'lib qolishini masalan men o'zim hisoblab berishim mumkin. Sababi har bir irmoqdan kelayotgan loyiha nimasi bor, miqdori bor, o'shalarni topib gidrologik rachyotlar bilan hisob kitoblar bilan bemalol hisoblab berishimiz mumkin. Lekin uni boshqa odam qila olmaydi. Masalan uni nima bo'lmasligi uchun masalan O'zbekiston bilan o'sha Tojikistonning mutaxassislari birgalikda hisoblash kerak. Masalan men hisoblab bunday desam ular ishonmaydi. Birgalikda chet el ekspertlari hech qanday qila olmaydi buni. Hech kim masalan hisob-kitob bilan hisob-kitobga asoslangan holda gapirmayapti. Hammasi emotsiya. O unday bo'ladi, bunday bo'ladi, unday qilamiz, bunday qilamiz. U emotsiya bilan bo'lmaydi. Bu injenerlik inshootini injenerlik rasmiyatlar bilan hisob-kitob bilan gapirish kerak. Keyin juda katta xavfi bor. Xavf shundan iboratki, agar prorab bo'ladigan bo'lsa, bilasizmi, qancha joyga suvab ketadi.
Endi Tojikiston tomoni iddao qiladiki, masalan biz bor yo'g'i 5% suvni olamiz. U ham bo'lsa Vaxsh daryosining suvini olamiz. Amudaryo faqat bir Amudaryo birgina Vaxshdangina to'planib qolmaydi. Endi va bu uzoq yillar davom etadi. Masalan 14 yil, 15 yil ichida biz to'ldirmoqchimiz. Keyin ikkinchi tomondan bu O'zbekiston uchun ham masalan foydasi bor. Masalan shu qurg'oqchilik yillarida suv kerak bo'lgan yillarda yozda biz suvni ko'proq qo'yib yuboramiz. Bu foyda-ku degan iddaosi ham bor-da Tojikistonliklar.
Yo'q, O'zbekiston faqat aytayapman-ku bu suv masalasida qilmayapti. Bu xavfsizlik masalasida. Chunki qarang axir, bu yerda bizada nima bo'ladi? Mana Surxondaryo to'liq, Qashqadaryo to'liq, to'g'rimi? Turkmanistonda bir qism, bag'i kelib turib mana Xorazm, bag'i kelib turib Qoraqalpoq. 19 milliard kubometr suvni hozir hisoblamang. Masalan, qani birov hisoblab berdimi? Masalan, shu yilgacha bo'ladi. Mana O'zbekiston o'zini chorvoq GESini qurdi. 5 yil 6 yillab shu chorvoq GESi agar prorub bo'ladigan bo'lsa, qayerga odamlar toshinga xavf soladimi yo'qmi, odamga xavf soladimi yo'qmi, ilmiy tadqiqot ishlarini qilib o'shani asoslab berdi axir. Buni ham asoslash kerak axir. Bunga kichkina narsa emas. U birovni bir nimasi bilan qurib, keyin uni bunaqangi falokat ro'y beradigan bo'lsa, kim javob beradi unga? Bu butun mintaqani aholisi xavf ostida qolib ketadi. Biz ham aytyapmiz-ku, yo'q, qurilishga qarshi emasmiz, lekin shuni xalqaro ekspertlar xavfsizligini isbotlab bersin deyapmiz. Bu faqat masalan bizga suv kamayib qoladi degan ma'noda haligiday egoistlik qilmayapmiz. Nima qilib bersin, isbotlab bersin shu xavfsizligini deyapmiz. Xullas, bizani asosiy nimamiz xavfsizlik. Xavfsizlik.
Mana asosiy narsa xavfsizlik, yana shu eng nimasi, bir zilzila bo'ladigan bo'lsa 19 milliard kubometr suv yopiriladigan bo'lsa, bu O'zbekiston uchun, Tojikiston uchun, Turkmaniston uchun ofatga aylanadi deyapti-da. Endi shunday bir xavfli nima turganda qanchalik qurish bu qurish kerak buni? Abu Bakr, mana apparentingizni gaplarda qo'shilasizmi yo'qmi, yo qarshimisiz haqiqatda? Alo, Abu Bakr.
Chiqib ketdi Abu Bakr.
Abu Bakr chiqib ketdi bo'lmasa, Jo'raqul aka. Jo'raqul. Jo'raqul aka.
Endi bu Rongesni haqiqatan ham bir siyosiy masalaga aylantiryaptilar, lekin shu narsani hisobga olish kerakki, Rongesning qurilishi ham nima ekologik jihatdan sof elektroenergiya, ham mana shu regionni, shu mintaqani, Turkmaniston va O'zbekistonni qishin yozin bir me'yorda suv bilan ta'minlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Akamizku endi mana 40 yildan beri Norak GESi xudoga shukurki ishlayapti. Suvi bir me'yorda oqayapti. Rog'un GESi ham xuddi shunday shu usulda quriladi. Qurilishining o'zi to'g'ani bu olimlar buni endi aytdimku 300 dan ortiq muassasa ish olib borgan buning uchun.
Dunyodagi eng baland to'g'on bo'ladi ekan 335 metr.
Ha. Va shu eng baland to'g'on bo'ladi. Va buning uchun faqat bugungina emas, bu mana eslatib o'tilganimizdek, sovet davrida 300 dan ortiq ilmiy muassasalar ish olib borib, buni ko'rib, sinchiklab, kuzatib, hamma narsani o'rniga qo'yib, keyin bu narsaga ijozat berilgan. Endi bugungi kunda har qaysimiz o'z davomizda aytsak, buning oqibatini endi Allohdan boshqa hech kim bilmaydi, lekin hech qachon Tojikiston o'zining oyog'iga o'zi bolta urmaydi-ku. Agar bir falokat bo'lguday bo'lsa, hammadan ilgari Tojikistonning mana bu Vahsh vodiysi umuman katta zarar ko'rishi mumkin.
Rahmat.
Xalqaro ekspertlar ham buni
xalqaro ekspertlar dediz. Mana hozir keyingi qismda biz shu mavzuga to'xtalamiz. Demak, eshitirishimizning 3-chi raundini boshlaymiz. O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasida Rog'un GESi bir necha yillardan buyon ziddiyat o'chog'iga aylanib kelyapti. Mana axir oqibat Jahon banki bundan bir yil 2010-yilda ekspertiza o'tkazishga sarmoya ajratdi va shveytsariyalik ekspertlarni bunga yollab oldi. Hozir shveytsariyalik ekspertlar ekspertiza o'tkazyapti, lekin O'zbekiston tomoni bundan qoniqmayapti. Buni aytayaptiki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti homiyligida xalqaro ekspertlar o'tkazishi kerak deb aytyapti. Shu mana bu shveytsariyalik ekspertlar o'tkazayotgan ekspertizadan nega O'zbekiston qoniqmayapti? Nega sizlar qoniqmayapsizlar, Mirkomil Toshkandiy janoblari?
Shveytsariyalik ekspertlarni o'sha ekspertiza o'tkazishga men shaxsan qoniqmasligim. Bu yerda men hozir mana mutaxassis fikriga qo'shilaman. Nafaqat shveytsariya ekspertlari, bu yerda Tojikiston tomonidan, O'zbekiston tomonidan, Turkmaniston tomonidan shu ekspertlar shularga qo'shilgan bo'lsagina o'sha ekspertiza haqqoniy halol bo'ladi deb hisoblayman.
Aha. Rahmat, Abduhafiz Mirzahmedov. Marhamat, Tojikiston tomoni o'tkazayotgan ekspertiza O'zbekiston tomonini qoniqtirmayotganini nima bilan izohlaysiz?
Hozir aynan shu bugun Dushanbe shahrida anusi Rog'un qurilishi loyihasi bo'yicha navbatdagi maslahat konsultatsiya bosqichi boshlanib, bu nimada bu yig'ilishda bilmadim O'zbekiston tomon ishtirok etyaptimi etmayaptimi, Markaziy Osiyo davlatlari ana shu nimada ishtirok etyapti. o'sha mutaxassislarning fikricha o'tkazilgan o'sha tender boshqa boshqalar bo'yicha juda ko'pgina o'sha ekspertiza o'tkazuvchi tashkiloti yoki olaylik idoralar deymizmi, boshqa boshqalar orasida aynan shu shvetsariyalik nimalar tahlilchilar shu narsada g'olib chiqishdi. Ular o'zining eng yuqori saviyadagi mutaxassis ekanligini isbotlab berdi tanlovda va ana shu tanlovdan tanlov natijalaridan kelib chiqib tahlilchilar tahlil ishlar shvetsariya tomonidan olib boryapti. Bu bilan endi haligi ishni qo'y boqib yurgan cho'pon tayog'ini bu chekka qo'yib ekspertiza bilan tahlil bilan shug'ullanib ketdi degan gapga o'xshagan gapni aytish ham yaramaydi. Bu o'z o'zidan osmondan tushgan tahlilchilar emas. Kerak bo'lsa o'sha vaqti bilan shu mintaqadagi davlatlar vakillari namoyandalari ishtirokida tahlilning natijalari
Abdulhafiz aka, mana xalqaro ekspertlar haqida gapiryapmiz, xalqaro ekspertlar haqida gapiryapmiz. Lekin hamma butun xalqaro ekspertlarning yakdil fikriga ko'ra, shuningdek o'z Tojikiston hukumatini e'tirof etishcha, Tojikistonda muzliklar jiddiy ravishda qisqaryapti. Muzlik ya'ni yaqin bir necha 50 100 yil ichida muzlik qolmaydi degan gaplar ham aytilyapti hattoki. Shunday sharoitda o'zi muzliklarni asrash kerak bo'lgan sharoitda yana rog'un qurib yangi bir ekologik fojia qarab ketmayapmizmi? Keyin nima bilan to'ldiramiz muzlik erib bo'lgandan keyin?
Rog'unning qurilishi hech qanday ekologik fojiaga olib bormaydi.
Lekin muzliklar qisqarayotganini tan olasizmi siz ham?
Muzliklar masalan aytishyaptiki 2050 yilgacha Qirg'izistonda muzlik qolmaydi degan.
Tojikistonda ham xuddi shunday. Aynan Tojikistonda muzliklar qolmaydi, abadiy muzliklar yo'q bo'ladi.
Muzliklar Tojikistondagi muzliklar dunyodagi eng katta muzliklardan biri sanaladi. Eng katta muzliklardan biri sanaladi va uning qisqarib borish darajasi Qirg'izistonga nisbat berilgan darajada fojiali emas. Chunki iqlimning o'zgarishi, keyingi paytlarda iqlimning o'zgarishi dunyodagi hamma muzliklarni, mana shu toshqinlarni qarang, erishiga sabab bo'lyapti. Bu tabiat buni to'xtatib qololmaydi.
Qahramon, sizning bu fikrlarga qarshi javobingiz bormi? Marhamat.
Endi hozir akamiz aytdi, bu masalani siyosiy shaklga aylantirmaslik kerak dedi. Men bunga qarshiman, chunki har bir katta qurilish o'z oqibatida baribir siyosat bilan aloqador bo'ladi. Nimaga bularga, tojiklarga masalan atomli elektrostansiya ruxsat berilmadi? So'rab ko'rsin, berishmaydi ham ruxsatni bularga. Va sobiq Iron prezidentlari Nejad Ahmadiyga o'xshab o'zini siyosatini talqat qilib, men baribir nima endi salla kimsizlar, men o'zini xolasam olaman deganday bularniki ham. Bu nimaga qurmaydi o'ziga quyosh elektrostansiyasini? Hech kimga zarari bo'lmaydi. Qo'ysin bir katta maydonga quyosh elektrostansiyasini ta'minlasin elektr energiya bilan. Nimaga endi obizatilni shu rayon bo'lish kerak?
Rahmat, Nosir Zokir. Nosir Zokir. Mana sal aytib o'tdingizki, bu siyosiy masalaga borib taqalyapti. Ya'ni bu ikki davlat rahbarlarining kelishmayotganiga borib taqalyapti. Boshqa narsa bilan hal qilsa bo'ladi deb aytyapsiz-a? Demak, shu faqat ikki davlat rahbarlarining shu ambitsiyalar bilan bog'liqmi shu rog'un kesim muammosi?
Endi o'shanga ham bog'liq mana nazarimda. Lekin yana bitta narsa bor. Hali men aytib o'tib ketdimki, biz muxolifat o'laroq O'zbekiston hukumatining siyosatiga qarshi bo'lsak ham, xalqimizning manfaatidan kelib chiqib turib, rog'un kesimini qurilishiga qarshimiz. Yana Tojikistonlik do'stlarimiz aytishyaptiki, bitta narsani bilishmayapti. Yaqinda bir voqea bo'ldi. Tojikistondan bu yerga bir jurnalist ukamiz keldi. U shunday aytdiki, aka, sizlar rog'un kesimi dedi, mana shu masalasini ko'tarilyapti, bitta narsani bilmayapsizlar sizlar. Nimani bilmayapmiz desam, bu o'sha hali havodan elektr energiyasini olish anchagina arzonga tushishi, mana hozir do'stimiz aytib ketdilar, xuddi o'sha bolani gapimdan to'g'ri chiqyapti. Bu Tojikiston davlatini manfaati uchun yaxshi bo'ladi. Lekin rog'in kesini qurilishi dedi. Bu yerda dedi, asosan bugungi Tojikiston hukumatini manfaati ustun bo'ladi. Nimaga desam, bular shuni qurish orqali Afg'oniston Xitoy va Pokistonga elektr energiyasini jo'natmoqchi. Mana bu cho'ntakka foyda bo'ladi dedi. Hali havodan olinadigan, nur bilan olinadigan, hali quyoshdan olinadigan narsalar o'shada biz bahslashdik-ku.
Nosir aka, mana siz muxolifat a'zosiman, hukumatga qarshi chiqaman deyapsiz-da. Bu Rog'un GESini qurish rejasi qayerdan paydo bo'ldi? Bu O'zbekiston hukumatining tiqirligidan paydo bo'ldi asosan. Ya'ni gazni xalqaro narxlarda sotishdan boshlagandan keyin paydo bo'ldi. Gazni tez-tez muntazam uzay boshlagan paytda paydo bo'ldi. Sovet paytida ular qish paytida O'zbekistonning gaziga muhtoj edi. Mana endi bu gaz problemasi bo'lib qoldi. Ya'ni shu tomon shu ularni Rog'un GESini qurishiga ham asosiy sababchi O'zbekistonda emasmi?
Yo, bu ham bo'lishi mumkin. Chunki mana o'sha Markaziy Osiyo respublikalarini hozir bundan bir qarasangiz, birortasi bir-bir bilan birlashish degan narsani hozir xayoliga ham keltirayotgani yo'q. Qandaydir bir kuchlar mana shu Markaziy Osiyoni 5 ta mamlakatini orasida qandaydir bir haliga endi bilamizku kim qilayotganligini bir-biri bilan urushtiryapti. Ya'ni Markaziy Osiyo respublikalarini tepasida turgan rahbarlar hammasi o'sha Sovet paytida turgan rahbarlar shular. Bular hech qachon Kremlni yo'lidan chiqib keta olmaydi va bunga haqqi ham yo'q. Agar bitta chiqib ketadigan bo'lsa, Gruziyani prezidentini holi ahvolga tushadi. Shuning uchun bu aytgan gapingizga ham javob bo'lishi mumkin. Lekin arishi Rog'un GESi masalasi bo'yicha men mutaxassislar bilan gaplashganman. Bu O'zbekistonda aholisiga ko'proq haliga zarar yetkazadi. Shuning uchun biz bu masalani ko'tarib, shuning uchun O'zbekiston hukumatini hozir mana Rog'un GESi bo'yicha siyosatini qo'llab-quvvatlayapmiz. Mana shu xalqning manfaatidan kelib chiqib. Bugun bir kishilar bir qultum suv deb hozir nima qilib turgan paytimizda endi shundan mahrum bo'lmaylik degan maqsadda
rahmat. Nosir aka rahmat. Men Jo'raqul Ajitdan so'ramoqchiman. Nima uchun Tojikiston hukumati, O'zbekiston hukumati bilan shu bir o'rtada o'zlari davlat rahbarlari o'tirib shu asosiy muammoni muhokama qilmaydi? Nega?
Endi bu yerda shu juda ham Rog'un GESi masalasi haqiqatan ham siyosatga borib taqalayapti. Bu yerda qarangda bir gap. Mana shu amerikalik taniqli iqtisodiy ekspert Hillary Kramerning bir sof energetika va ekologik sanoat to'g'risida kitobida Tojikistondagi Rog'un GESi qurilishi mumkinligini alohida ta'kidlaydi va u o'zini qarang, u amerikalik bu ekspert o'z fikrini mana shunday asoslaydi. O'zbekistonning bezovtaligi ko'proq loyihaning vaqt daryosi oqimi va paxta yetishiga ta'siri bilan bog'liqdir. Haqiqiy ahvol esa o'zgacha. Rog'un GESi to'g'oni loyihasi Amudaryo quyi mintaqasini suv bilan barqaror ta'minlashni mo'ljallaydi deb yozadi. Demakki, bu hech qachon O'zbekiston bilan Tojikiston bu masalada bir-biriga raqib bo'lmasligi kerak. Bu kelishuv, do'stona munosabat, qardoshlik. Agar biz Rog'un GESini qursak, hech qachon O'zbekiston suv taqchilligini sezmaydi. Bil aks, hamma vaqt suv bilan ta'minlanadi va bizning mana shu ekologiya.
Jo'raqul aka, mana ayni paytda siz xalqaro ekspertlarni misol qilib keltiryapsiz. Xalqaro ekspertlarning yana bir tavsiyasi bor Tojikiston hukumatiga. Kichik GESlarni quringlar, kichik mobil GESlarni quringlar degan tavsiyasi bor. Aynan shunda siz chiroq muammoingizni hal qilasiz. Pokistonga elektr energiyasini eksport qilishinglar shartmi butun mintaqani ekologik halokatga yetaklab?
Endi qanday, endi bu ekologik halokat deganini bu bir tor doirada tushunmaslik kerakda. Bu ofat kerakli bo'lgan joyda sodir bo'laveradi. Lekin Rog'un GESining, ma aytdik-ku, agar shu ekologik jihatdan zararli bo'lganda edi, bu 300 dan ortiq Sovet Ittifoqining ilmiy muassasalari ishlab chiqib, bu darajada mablag' sarflab bu loyihani qurmagan bo'lardilar. Shu narsani nima uchun hisobga olmaymiz biz? Bu bugungi kun, bu Sovet davlat g'oya.
Yo'q, savolimga javob bering. Pokistonga eksport qilish shartmi elektr energiyasini? agar
endi
shunday anaqa bo'lsa, Pokiston Afg'onistonga elektr energiyasini eksport qilishinglar shartmi, ya'ni shu ma'noda?
Bu mana O'zbekiston ham eksport qiladi Afg'onistonga, bu nima yoki gazini nima uchun Rossiyaga sotadi, Rossiyaga beradi? Ko'p mana bizga bermay Rossiyaga gaz bilan ta'minlayapti-ku. Bu har kimning tabiiy boyligi, uni masalan qo'shnichilik shu. Mana biz ham o'zimizni xonadonimizda, bir oddiy oilamizda, o'zimiz oilamizda bir narsaga taqchil bo'lgani holda ham qo'shnilarni chaqirib shu narsani ziyofat beramiz. Bu bizning udumimiz. Qolaversa bu endi bu xalqaro bordi keldiga bog'liq narsa.
Tushundim sizni, Jo'raqul aka. Fikringizni tushundim, Qahramon aka. Ayni paytda xalqaro mutaxassislar haqida gapiryapmiz, ekspertlarni hisobotlari haqida gapiryapmiz. Ekspertlar hisobotlarida O'zbekiston paxtachiligiga sarflayotgan, dalaga quyayotgan suvni sal normal agar quyishni boshlasa, hamma vaziyat yaxshilanadi. Bunaqa O'zbekiston qishloq xo'jaligida suv yo'qotish darajasi 80%gacha deb aytilyapti. Suvni normal quysak bo'lmaydimi? Shunda yetardi balki.
Endi O'zbekistonda hozir suv masalasini aynan paxtaga olib kelib taqayapsiz. Bu mana men Samarqandni bilmadim, Xorazm, Qoraqalpoq joylarida shunday bundan bir 2-3 yil oldin bo'lib qoldi. Odamlar paxtaga suv yo'qligidan zekashdan olib suv. Zekash degani bu hali atizlarni yuvilgan suv, zekash, sho'r suv. Shu bilan paxtani suvarishdi. Amudaryoda suv mutlaqo yo'q edi. Endi faqat paxta emas u, xalq paxta ekmaydi-yu,
asosan yo'q, men sizga aytayapman, umuman suvni tejash mexanizmi yo'lga qo'ysa, o'sha muammo yo'q bo'ladimi yoki umuman paxtani yig'ishtirib qo'ysak-chi?
Yo'q, shu paxtani yig'ishtirganda ham o'rniga nimadir ekamiz-ku, yotmay paxtani yig'ishtirib qo'yib bo'sh qo'ymaysiz u yerni. Ba'zi bir karam ekasiz, bog' ekasiz, sholi ekasiz yoki bug'doy bir nima ekish kerak-ku, tashlab qo'ymaysiz u paxtani yo'qotdik deb.
To'g'ri? Rahmat, Qahramon aka, rahmat. Demak, men sizlarga atayin eslatmadim. Bugungi eshitirishimizni o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov eshitib bordi. Hozir mana qaysi tomonning qo'li baland kelganligi haqida Farhod Tolipovga so'z bermoqchiman. Farhod aka, marhamat.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Men yuqoridagi suhbatni juda katta qiziqish bilan eshitib, albatta o'zim uchun ham ancha katta saboq oldim. Menimcha ikkala tomonda ham jiddiy dalillar bor, jiddiy argumentlar bor va haqiqatan ham ishontiradigan pozitsiyalar ko'p. Tojikiston tomonini ham, O'zbekiston tomonini ham to'g'ri tushunsa bo'ladi. Shu yuqoridagi suhbatdan bitta-ikkita xulosa qilib aytishim mumkinki, avvalambor o'zim ham mana shunday fikrda bo'lib kelganman doim. Bu masala haddan tashqari siyosiylashgan. Ya'ni ko'p jihatdan uning siyosiy o'lchami mana shu bo'rtirib ko'pincha haqiqiy texnikaviy texnokratik yechimga yo'l qo'ymasdi. Ko'p suhbatlarda, publikatsiyalarda, diskussiyalarda biz ko'proq shu aynan masalani siyosiy tomonlarini kuzatib kelyapmiz shu paytgacha, lekin mana shu sohada mutaxassis bo'lgan odamlarni, ekspertlarni, olimlarni fikrlarini kamroq ko'ramiz. Shuning uchun ham men nazarimda agarda ularni ishtiroki mana shu diskussiyalarda, turli mana shu minbarlarda ko'proq bo'lganda edi, menimcha innovatsion yondashuvlar ham ko'proq jaranglagan bo'lardi va
ekspertlarni Tojikiston yollayaptimi yoki O'zbekiston yollayaptimi? Mana shu masalaga bog'liq bo'lyapti-da. Tojikiston yollagan ekspert bunaqasiga sayra beryapti. O'zbekiston yollayotgan ekspert boshqachasiga sayra beryapti. Ekspertlar ham siyosiylashgan.
Yo'q, unchalik siyosiylashmagan. Mana bugunning o'zida, bugungi mana shu suhbatimizda ham biz o'zingiz mana qo'yib berdingiz ekspertni fikrini, juda yaxshi bir qiziq, ancha muncha xolisona yondashuv deb o'ylayman. Mana shunaqa fikrlar ko'proq aytilishi kerak. Qolaversa mana ekspertlar deganda biz ikkala tomon, ya'ni Tojikiston va O'zbekiston xalqaro komissiyasini kelib bu yerda mana shu o'rganish, tekshirish, tahlil qilish va xulosalarni chiqarish uchun roziligini bildirgan. ham Tojikiston ham O'zbekiston mana shu xalqaro komissiya kelib Rogun GESni qurilish haqida o'zini xulosa chiqarishi.
Tolib aka, yana bitta savol, yana bitta savol, gapingizni bo'laman, ozgina vaqtimiz qolyapti. Umuman ikkala tomon ham ekspertlarni eshitishga toqati yo'q o'xshaydi. Ya'ni prezident Rahmon ekspertlarni bergan ekspertizasidan qat'iy nazar Rog'unni quramiz deb qo'ygan. Prezident O'zbekiston tomoni esa agar Jahon banki qo'llab-quvvatlasa ham qurilishni o'z pozitsiyasidan chekinmaydi.
Bu degani ikkala tomon agar mana shunday ularga boshlang'ich pozitsiyasiga zid holda xalqaro komissiya qaroriga kelsa, biz shu o'zimiz ham pozitsiyada turamiz desa, o'z o'zini fosh etgan bo'ladi. Chunki ikkala tomon shu xalqaro komissiyaning kirishiga, kelishiga roziligini bildirgan va demak, ularning qaroriga bo'ysunadi demas ekan, har holda xulosa olishi shart. Aks holda bu nima uchun bo'lmasa taklif qildilar endi, o'zlariga ro'kach qilib bu fikrni qaytib aytishimiz mumkin. Lekin baribir shu ekspertlar haligi yuqorida aytgandek, o'zimizdan mahalliy ekspertlar ham ancha muncha xalqaro komissiyadan qolishmagan holda o'z fikrini ham bildirishi mumkin. Bilimdon ancha tajribali ekspertlarimiz bor. Mana o'zlari yuqoridagi suhbatchilar ham aytdi, Toshkentda loyihalashtirilgan bu Rogungas deb. Bu loyihalashtirgan odamlar xalqaro chetellik odamlar emas, shu mahalliy ekspertlar, mahalliy spetsialistlar loyihalashtirgan va xuddi shunday ekspertlar haligacha bor. Va ular bu ishni davom ettirishi mumkin va o'zaro texnikaviy, aynan qaytaraman, siyosiy emas, texnikaviy yechimni topishga qodir deb o'ylayman. Lekin o'ta siyosiylashgan masala, mana bugun ham ko'p aytildi, Tojikiston o'zini manfaatdan kelib chiqadi, O'zbekiston o'zini manfaatdan kelib chiqadi degan fikrga ehtiyotkorona yondashishimiz kerak deb o'ylayman. Chunki manfaat degan narsa bir shunaqa bir maxfiy mafhum bir tushunchaki, ko'pincha bizni adashtirishi mumkin. Tojikiston manfaati nimadan iborat, bu O'zbekiston manfaati nimadan iborat deganda, men bu masalani juda ko'p ilmiy tomonlarni o'rganganim, shuning uchun aytyapman. Manfaat deganda shu Tojikiston va O'zbekiston manfaati deganda chalg'ib qolishimiz ham mumkin. Bir qarashda rostdan ham
rahmat Sarxod aka. Demak, siz endi mana eshitdingiz bahsni, qaysi tomonga aytib qarama berasiz?
Menda bitta taklif bor, bilasizmi, men endi baribir bir tarafni tanlashim uchun siyosiy platformaga chiqishim kerak bo'ladi. Men lekin siyosatshunos bo'lganim uchun ilmiy platformada qolishni afzal ko'rardim va amaliy taklif tariqasida, garchi u ham bir illyuziyaga o'xshab jaranglasa ham, mana ko'p sohalarda ko'pincha siyosiy mojarolarga sabab bo'luvchi holatlarda davlatlarni bir mexanizmi bor, yechimi topilmagunga qadar masalani muzlatish, ya'ni bu ilmiy tilda, siyosiy tilda moratoriy deyiladi, muzlatib qo'yish holati bo'yicha kelishib olishadi. Masalan, mana yadroviy sinovlarni to'xtatib turish, vaqtincha moratoriy e'lon qilish bo'yicha AQSh bilan bir vaqtlar o'sha Sovet Ittifoqi ancha tajribaga ega edi, mana shunaqa qarorlarga kelardi. To'g'ri, yadroviy sohada kelishmaguncha. Xuddi shunday moratoriyni mana shu suv omborini qurish masalasi bo'yicha o'rnatish mumkin. To'g'ri, texnikaviy darajadami, boshqa siyosiy darajadami, o'zaro ikkita davlat yechimini topmagunga qadar deb mana shunday moratoriyga har holda erishib tursa bo'ladi. Yana bitta masala shuki, haqiqatan bugun juda qiziq, hatto nozik deb tuyulgan masala ko'tarildi. Balki uni ham keyinchalik
muhokama qilamiz. Rahmat, vaqtimiz tugab boryapti Farhod aka. Demak, siz bugun bas onlayn eshitirishini tingladingiz. Unda Rog'un GESi mintaqa uchun foydami yoki zarar degan mavzuga bor. Rahmat sizlarga ishtirokchilar. Salomat bo'linglar.